Počúvate HN Podcast. Dnes s redaktorom a komentátorom hospodárskych novín Ľuboslavom Kačalkom.
Hypotéky zdražievajú, naopak ceny realít sa po dlhom čase mierne znížili, pre peňaženky Slovákov však nenastávajú práve najlepšie časy. Aj o tom budeme hovoriť s Markom Ličákom, riaditeľom odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak najskôr začneme tými realitami. Videli sme, že čerstvé štatistiky hovoria o tom, že prakticky na celom území došlo k miernemu poklesu cien. Čo to znamená z pohľadu regulátora? Alebo na jednej strane áno, tí ľudia zaplatia možno trošku menej, na druhej strane aj ten kolaterál, ktorý držia banky, tie hodnota klesa, čo nie je úplne najlepšia správa.
No, z nášho pohľadu je to skôr pozitívna správa. Aj keď platí to, čo hovoríte, to znamená, že akonáhle klesá hodnota kolaterálu, má to vplyv na to, aká je výťažnosť potom v prípade, ak by ľudia zlyhali, aká výťažnosť je pre banky. Ale treba si uvedomiť, že tomu poklesu, ktorý teraz vidíme, predchádzal obrovský nárast. A hlavne asi od polovice 21. roku až do júna 22 sme videli obrovské nárasty. V priemere to bolo cez 30%, čiže toto vnímame skôr ako takú normalizáciu, alebo návrat k nejakému normálnom vývoju, pretože tie ceny výrazne stúpli, rozdiel medzi tým, kde sú ceny, kde sú príjmy domácnosti na výrazne narastol, čiže je to taký skôr prirodzený proces k tomu, aby situácia sa nejako znormalizovala.
Práve ten posledný rok, tam boli objemy hypoték výrazne vysoké. Na druhej strane veľká časť smerovala skôr k refinancovaniu alebo teda presunu úveru do inej banky. Čiže hoci aj keď môžeme povedať, že pred tým rokom tie objemy hypoték boli obrovské, nemôžeme povedať, že všetko išlo do nových bytov a tým pádom vlastne práve v tom najdrahšom období neplatí, že vtedy ľudia nakupovali najviac asi.
No ono, vzrastli jednak úvery na refinancovanie, čiže vtedy bol obrovský záujem, hlavne teda, keď sa objavili prvé informácie, že inflácia bude teda vyššia a budú raz úrokové sázby. Čiže veľa klientov, hlavne začiatkom 22. roka, sa snažil refinancovať, prejsť na dlhšie fixácie, čo je pozitívna správa pre klientov. Ale zároveň platí, že aj tá druhá noha toho toku úverov, čiže tie úvery, ktoré priamo idú do trhu nehnuteľností, dosahovala extrémne čísla. A znova začalo to asi polke 21. roka po pandémii, keď predsa len veľa ľudí bolo obmedzených tým, ako si mohlo kúpať nehnuteľnosť, nakumulovali pomerne veľký objem finančných aktív. A od toho júna 21 sme videli, že strašne veľa ľudí išlo nakupovať nehnuteľnosti. Vznikla tam špirála, kde čím boli vyššie ceny, tým ľudia sa viac ponáhnali, chceli čím skôr kúpiť ešte za výhodnejšiu cenu. Čiže do toho mája, júna 22 sme videli aj vysoký objem úverov, ktorý šiel priamo na nákup nehnuteľnosti.
Dnes sa ten systém refinancovania trošku zastavil. Minimálne neplatí to, že vlastne klient sa môže zdvihnúť z toho hociakej banky, kde mu dajú automaticky nižší úrok. Na druhej strane stále mám pocit, že tam ešte vidíme tú snahu, že kým sú tie peniaze ešte relatívne lacnejšie, tak zastabilizovať si ich. Ako sa zmenilo správanie bank? Nemôže sa stať, že práve pod vplyvom toho, že už si nemôžu kúpiť klienta za lacné peniaze, budú zľavovať zo svojich úverových štandardov?
No, to správanie bank je do veľkej miery dané tým prostredím, v ktorom sa nachádzajú. A tá posledná dekáda, už sme veľakrát o tom písali, hovorili, bola charakterizovaná práve tým, že boli nízke sadzby a banky skôr uvoľňovali štandardy. Pretože tá premisa bola o tom, že keďže sú marže nízke, tak ten zisk si dobehneme práve cez väčší objem úverov. Teraz máme úplne nové prostredie, čiže vidíme obrovský náraz úrokových sadzieb a banky v podstate sú schopné vygenerovať ešte väčšie úrokové príjmy pri nižšom objeme úverov. Čiže ten tlak na banky, aby nejako zmierňovali štandardy, nejako nevidíme. Čiže banky dokážu generovať ziskovo z úrokovej príjmy pri tých vyšších maržiach aj pri nižšom objeme úverov. To, čo skôr vidíme, je to, že tie nové úvery sa nám trošku menia z pohľadu rizikovosti. Čiže hlavne kvôli tomu, že stúpli úrokové sadzby, tak tzv. DST alebo pomer splátky k objemu alebo teda výške príjmu sa nám výrazne posúva. Čiže stále viac klientov, keď si zoberie úver, tak je úplne na hrane, regulátornej hrane toho, kde má byť výška tohto pomeru. Čiže skôr by som to vnímal tak, že trošku nám poklesla alebo benevolencia bank toho, čo je ochotná púšťať si do portfólia, sa nám trošku zmenila. Ale sú ochotné púšťať viac klientov, ktorí majú trošku väčšie riziko.
Čiže teraz, ak je klient trošku rizikovejší, tak bude mať väčší problém, ako by mal pred dvoma rokmi, povedzme to takto zjednodušene?
Ono a priori vždy nové úvery sú rizikovejšie, čiže vždy tie prvé 3 roky sú extrémne dôležité. Ale to, čo teraz vidíme, že stále viac klientov, ktorí nám teda vstupujú, len poviem, na číslach, v minulosti približne takých 5% klientov bolo tí, ktorí boli na hrane s úhradmi štandardy. Hlavne teda pomer splátky voči príjmov. Teraz nám to stúplo na 15 až 20%. Čiže to sú klienti, ktorí majú splátku voči príjmu úplne na hrane a zároveň ešte majú maximálnu maturitu, splatnosť úverov na 30 rokov. No a je prirodzené, že títo klienti, pokiaľ už vstupujú do toho úverového vzťahu s úplne napnutým rozpočtom alebo veľká časť ich príjmu ide práve na splátky, tak môžu byť teoreticky citlivejší, pokiaľ dôjde k nejakému negatívnemu šoku.
Dá sa povedať, že už sa začínajú objavovať prví klienti, ktorí majú reálne problémy, to znamená, že prídu do banky, nehovorím, že sú priamo klasifikovaní, ale že už minimálne s bankou sa snažia dohodnúť, že už začína mať problémy, poďme s tým niečo robiť.
Už vidíme určité posuny. Ešte pamätám si, ešte v druhej polovici minulého roka sme ešte hovorili, že zatiaľ nič sa nedieje, všetky úvery sú dobre splácané, vždy sa niekto objaví, kto má s tým problémy, ale už vidíme určité nárasty zlyhaných úverov. Na pomere voči úverom sa to zatiaľ nezmenilo, pretože úvery stále majú nejaký rast, ale už vidíme, že situácia sa nám začína trošku zhoršovať. Vidno to je tak pri úveroch na bývanie a takisto pri spotrebiteľských úveroch. No a tie faktory sú viac menej jasné, čiže na tej strane to, čo ste spomínali na začiatku, je vyššia inflácia, ktorá ľuďom znižuje disponibilný príjem. Na zároveň vidíme pomerne prudký náraz úrokových sadzieb.
Časť trhu tvoria tzv. Investičné nehnuteľnosti. To znamená, že ľudia si kúpia byt nie preto, že v ňom potrebujú bývať, ale preto, že si potrebovali odložiť peniaze a čakali, že sa ceny zhodnotia. Je toto vystavenie bank voči práve takémuto typu hypoték nejaké výrazné a možno nebezpečné z nejakého pohľadu?
No, úprimne poviem, že nemáme nejaké presné čísla, ktoré by nám hovorili, že toto je presné vystavenie a voči tým klientom, ktorí majú druhú, tretiu nehnuteľnosť. Máme nejaké hrubé odhady, vieme, že v normálnych časoch to nie je nejaké extrémne vysoké číslo, možno 5% z tých nových úverov, ktoré sa poskytujú na bývanie, tak to je, môžu byť investičné. A minulý rok aj 21. nám to stúplo, mohlo to byť nejaký 10-15%, samozrejme sú rozdiely medzi bankami a tiež to nejaké dramatické číslo. Ale z pohľadu kvality nevnímame nejaký rozdiel. Väčšinou sú to vyššie príjmové kategórie, ľudia s lepším vzdelaním, čiže zatiaľ schopnosť splácať úver, tieto úvery sa nám nejako nezmenila.
Pokiaľ hovoríme o Národnej banke, tá v posledných rokoch prišla so sériou opatrení proti nadmernému zadlžovaniu. Ak si ich veľmi zjednodušíme, tak prvé je to, že človek nemôže dostať hypotéku vo výške celej ceny nehnuteľnosti, ak teda nerátame výnimky. To druhé je maximálna výška úveru k ročnému príjmu a to tretie je ešte, aby tá splátka teda vo vzťahu k tomu mesačnému konkrétnemu príjmu bola stráviteľná. Takisto klienti musia byť testovaní na to, že úrokové sadzby sa zvýšia. V tých vašich podkladoch bolo, že o 2 percentuálne body. Vy ste to zaramcovali 6%, to znamená, že ak by si teraz dobral klient hypoteticky hypotéku za 5%, ale už by ho banka netestovala na zvýšenie na 7%, ale iba na 6%. Je vplyvom toho, čo vidíme, tá hranica 6% postačujúca?
No, to nám asi ukáže až čas, či je alebo nie je postačujúca. Ale tá logika bola jasná, teda hlavne v čase poklesu úrokových sadzieb stanoviť nejaký vankúš, to znamená otestovať toho klienta, či aj pri, nielen pri 1% sadzbe, ale či pri 3% je schopný splácať a vytvoriť v podstate nejaký vankúš pre toho klienta. A keď sme to nastavali, to bolo obdobie, keď v podstate to, čo sme videli dopredu, bol iba pokles úrokových sadzieb. A veľa sa špekulovalo, čo bude takéto nové optimum alebo nový normál pri úrokových sadzbách. A veľa sa hovorilo o tom, že aj keď menová politika možno raz sa otočí, čo teraz vidíme, že sa otáča, tak tá nová úroveň sadzieb už bude v podstate nižšie, ako to bolo v minulosti. Čiže tá štrukturálna optimálna sadba bude trošku nižšie z rôznych dôvodov, či kvôli demografii a mnohým iným faktorom. No, čiže nečakali sme takýto prudký náraz sadzieb, ako teraz vidíme, ale či bude dostačujúca, treba povedať, že tá naša regulácia neobsahuje iba ten jeden vankúš na náraz úrokových sadzieb, ale sú aj ďalšie vankúše. Napríklad požadujeme, aby splátka tvorila maximálne 60% z čistého disponibilného príjmu klienta. Čiže aj keby nám sadzby výraznejšie stúpli a klienti by už nemali ten šok, tak stále sú tam ešte iné vankúše, ktoré by toho klienta mali chrániť. Ale ja verím, že až na takú úroveň sa nedostaneme.
Ja viem, že to je taká otázka, na ktorú asi nebudete chcieť presne odpovedať, ale vieme povedať v takom tom štandardnom prostredí v eurozóne, ak teda pominú tieto vysoké inflačné tlaky, aká úroková sadzba by mohla byť taká, že horná? To znamená, že cez čo by to nemuselo ísť, keď teda sa dostaneme do nejakého ekonomického normálu. Predpokladám, že už to nebude to 1%, ako sme videli pred rokom a pol, ale zrejme ani tých 6%.
No ono, nie že ani by som nechcel odpovedať, ja pritom sa ani neviem odpovedať. Takže neviem ani, že kde bude tá sadzba. Je tam veľa faktorov. Čiže jednak sú tu cyklické faktory, uvidíme, ako centrálna banka sa podarí bojovať s infláciou, čo verím, že bude úspešný boj a v podstate inflácia sa dostane na nejakú úroveň. Pri akej sadzbe dosiahneme tento cieľ, to ešte uvidíme. No a to je prvý faktor, čiže samotná trhová sadzba, ktorá sa odvodzuje od toho, ako je nastavená sadzba Európskej centrálnej banky. No ale potom tam vstupuje strašne veľa ešte iných faktorov, čiže rizikovosť samotných bank, rizikovosť klientov, konkurencia, ktorá bude na trhu. Pamätáte si, že pred niekoľkými rokmi sme dosávali v podstate najnižšie úrokové sadzby v celej eurozóne. Myslím, že nižšie to mali iba Fíni a Portugalci. A takže to je miesto, kde nás tá konkurencia zahnala. Ako bude vyzerať konkurencia o niekoľko rokov, je veľmi ťažko odhadnúť.
Otázka je, či sa poučia banky, lebo tie banky, oni veria na ten krížový predaj, to znamená, sú presvedčené, že ak dostanú do portfólia klienta z hypotéku, tak mu predajú podielové fondy a tak ďalej a tak ďalej. Ono, väčšinou to nefunguje, ja mám taký pocit, ale napriek tomu tu banky stále robili aj preto, aby vykazovali vysoké objemy, čiže preto možno tá trhová súťaž bola taká tvrdá, ako bola. Vy sa rozprávate s bankami pravidelne, myslíte si, že sú, keď sa situácia na tom to trošku znormalizuje, že znovu do toho spadnú, alebo už sa poučili?
No, poučili. Ťažko hovoriť, či sa poučili, lebo o poučení môžeme hovoriť vtedy, keď niečo urobíte a potom ste za to potrestaní. Nesiete nejakú vinu, nejakú ťarchu toho, čo ste robili, ale zatiaľ nevidíme žiadnu nejakú takú ťarchu, ktorú by banky mali niesť. Hovorili sme na začiatku, že úvery zatiaľ nezlyhávajú, čiže v podstate výsledok toho, čo banky robili, zatiaľ sa neprejavuje na nejakom zlyhaní. Ziskovosť dosahuje pomerne priaznivé čísla, čiže ťažko hovoriť o poučení. Ale možno na obranu bank treba povedať, že a banky sa vždy správajú podľa toho, ako je nastavené prostredie, v ktorom sa nachádzajú. No a pokiaľ ste v prostredí, kde výrazne klesajú úrokové sadzby, centrálna banka znižuje sadzby, ste zároveň v prostredí, kde máte reguláciu, ktorá vám umožňuje hocikedy refinancovať úver bez akéhokoľvek nákladu pre klientov, no tak je to prostredie, ktoré vás núti sa takto správať. A napriek tomu, že to prostredie bolo, aké bolo, bolo pomerne výnimočné aj v rámci eurozóny, no tak banky na konci dňa, čo teraz vnímame, nevidíme žiadne vysokoobjemy zlyhaní úveru, žiadne problémových klientov alebo nejaké veľké množstvo tých klientov. Čiže myslím, že celkom dobre to zvládli, to obdobie.
Keď sa na to pozrieme z pohľadu klienta, hovorili sme o tom tie opatrenia proti nadmernému zadlžovaniu, oni majú chrániť konečnú dosledku toho klienta, aby sa neocitol na ulici, keď mu zrazu, ja neviem, vypadne mesačný príjem alebo nejaká iná nečakaná udalosť. Na druhej strane je tu veľa klientov, ktorí, a práve v tomto období to bude najvýraznejšie, keď tí ľudia si uvedomia, že bez tak mám problém dostať sa k hypotéke a keď si proste pozrú tie 3 alebo tie 4 kritériá, cez ktoré sa musia dostať, tak vtedy si uvedomia, že nemohlo by to byť miernejšie. To je možno aj otázka na vás.
Miernejšie teda. Myslíte ako tie
pravidlá.
Áno, jasné. No, veľakrát sme dotazovaní touto otázkou. Aj pred týždňom som mal jednu prednášku pre bankárov a sprostredkovateľov a samozrejme otázky smerovali hlavne k tomu, či nechcem nejako zmierniť tieto štandardy. To, čo ináč momentálne najviac rizie, je asi práve ten pomer splátky k príjmu klienta. A ostatné až tak veľmi nie, ale to je to najcitlivejšie. A treba si ale uvedomiť, že keď sme príjmali tieto opatrenia, bol to čas, keď úvery extrémne rástli, ale my sme to nerobili ani tak kvôli tomu, aby sme nejako brzdili úvery, ale presne kvôli tomu, čo ste povedali. Čiže nejako nastaviť štandardy, aby tí ľudia vedeli dlhodobo splácať tieto úvery. A teraz, keď nám úvery klesajú, tak tiež ten náš argument je skôr o tom, a nechceme manažovať rast úverov, ale chceme manažovať zdravý tok úverov. A keď pred 5 rokmi bolo zdravé to, že splátka ma tvorí maximálne 60%, tak v podstate platí to aj teraz. Čiže nemyslím, že by bolo úplne udržateľné, keby sme teraz zrazu povedali, že tak dobre, v tomto období, keď úvery nejdu, tak zrazu umožníme, aby splátka tvorila 80% alebo 90%. Alebo si požičate podstatne viac oproti cenám nehnuteľnosti. Čiže ono nejde na nejaké cyklické nastavenie, skôr také štruktúrálne. A viac menej aj tie dáta z minulosti, napríklad z tej pandemickej krízy, nám ukazujú, že ozaj tam, kde sú nastavené tie štandardy, tak tam sa nám láme niekde to riziko. Čiže napríklad, keď máme nastavený tých 60% podiel splátky k príjmu, tak väčšinou klienti, ktorí sú na touto úrovni, tak práve tí sú oveľa rizikovejší. Počas pandémie oveľa viac žiadali o splátky, častejšie zlyhávali. Čiže ono možno to znie ako také uvoľnenie, keby sme to alebo teda pomoc ľuďom, keby sme to uvoľnili, ale nemyslím si, že by sme im pomohli. Skôr by sme im možno v nejakom krátkodobom a stredovom pohľade skôr uškodili, že mali problém so splácaním.
Keď sa bavíme o tom, ako sa budú vyvíjať úrokové sadzby, vy ste mali aj správu o finančnej stabilite, také celkom zaujímavé porovnanie. Lebo ten klient, ak to úplne zjednodušene povieme, je v podstate konkurencia so štátom pre banku. Banka sa rozhoduje, či požičia štátu, ktorý je sám o sebe asi bezpečnejší, alebo tomu klientovi, ktorý má tie svoje individuálne rizika. A od toho sa vlastne odvíja, že základná premisa, že úroky na dlhopisoch by mali byť nižšie ako samotné hypotekárne sadzby. No a práve v tom období, keď ste vydávali tú správu o finančnej stabilite, to bolo trochu iné. Čiže ak klienti majú na niečo hľadieť, tak na to v zásade, že určite si nepožičajú menej ako štát? Lacnejšie ako štát, pardon.
No, mali sme taký graf, kde sme vlastne ukázali, že presne ako hovoríte, že dlhodobo štát si požičiaval nižšie, ako klienti si požičiaval od bank, ale teraz sa dostávame presne do opačnej situácie. Čo to signalizuje, neviem, tých interpretácií je určite viacero. Jednak nám to môže naznačovať, že tie sadzby pri úveroch na bývanie pravdepodobne ešte nedosiahli ten svoj vrchol a v podstate banky to ešte budú prenášať ďalej. Ale ináč je to aj taká zaujímavá dilema pre banky, pretože ako ste spomínali, banka sa môže rozhodnúť, či nakúpiť štátne dlhopisy, ktoré v podstate sú vnímané ako bezrizikové, je to pomerne rýchla, jednoduchá investícia, alebo či skôr investovať do tých klientov, kde v podstate vidíte, že sadzby sú skôr nižšie ako pri tom štáte. Ale tá sadzba štátu je v podstate podstatná pre banky. To je tá základná sadzba, ktorá sa berá ako benchmark pre banky, za koľko by si mohli požičať na trhu a od toho sa potom odvodzuje tá sadzba pre tých klientov.
Nie len bežní spotrebitelia sú klientmi bank, ale banky do veľkej miery financujú aj samotný biznis a práve tam tej správe o finančnej stabilite ste poukázali na to, že sú rozdiely medzi jednotlivými odvetviami. To znamená, že sú odvetvia, ktoré na tú krízu sú v zásade v pohode nastavené, potom sú odvetvia, ktoré sú problémovejšie. Toto predpokladám, že za posledné mesiace sa ešte možno trošku viac zvýraznilo.
Áno, pri podnikoch nám to vychádza tak, ani by som nepovedal, že po odvetví, alebo niekedy aj v rámci odvetví máme obrovské rozdiely. A ťažko aj vytýpať, že ktoré odvetvia sú viac, menej rizikové. No určite viac rizikovejšími sú tí, ktoré sú viac závislé hlavne na energii a nárast niektorých nákladov. Ale ukazuje sa, že to, čo je podstatné, je to, ako títo podniky, alebo teda klienti bank v tejto oblasti, ako dokážu prenášať ten obrovský nárast nákladov, a nehovorím len o energii, ale v mnohých iných položkách, ako to dokážu prenášať na koncových zákazníkov, prípadne tých svojich najbližších zákazníkov. A v tej správe nám to v podstate vychádzalo, že zatiaľ to dokážu. Lebo žijeme v inflačnom prostredí, kde tá ochota akceptovať vyššie ceny je pomerne veľká. To je tá jadrová inflácia, proti ktorej bojujú centrálne banky. Čiže tá schopnosť je pomerne veľká. Vidíme to aj na indikátoroch za podnikový sektor. Čiže tržby sú pomerne dobré a výrazne nám zrástli. Ale čo je zaujímavé, keď sme sa pozreli na úroveň nielen agregátu, ale na úroveň individuálnych podnikov, tak sú samozrejme podniky, ktoré to dokážu lepšie a horšie. Čiže víťazí a porazení. A väčšina to vychádza, že tí, ktorí ustupovali v takej ťažšej finančnej pozícii, tie podniky, ktoré boli viac zadlžené, mali nižšie marže, tak tieto budú zvárať podstatne horšie. A tí, ktorí boli na tom relatívne dobre už predtým, dokážu tu prenášať, majú si silnejšiu pozíciu v rámci dodavateľsko-odberateľských reťazcov, čiže tí by mohli byť ešte aj víťazí, dokonca ešte viac získať na tejto situácii.
Ja som hovoril, vy ste vydávali správu o finančnej stabilite, to bolo ešte koncom minulého roka, medzi tým ubehlo niekoľko až mesiacov. Dá sa povedať, že v akých oblastiach sa možno viac zdvíha ten varovný prst, že toto vyzeralo ešte dobre a teraz je to už trošku horšie podľa tých, alebo vám vlastne chodia od bank dáta na mesačnej báze, to znamená, že vidíte celkom dovnútra, takže je niečo, čo teraz tak vybehlo, čo je naozaj že problém?
Tie rizika teraz momentálne nevyplývajú ani z toho, čo nám banky reportujú, lebo tie pozície sa až tak zásadne nemenia, ale vyplývajú hlavne z toho, čo sa deje okolo, čiže v tom externom makroekonomickom prostredí. A keď si porovnáme to, čo sme publikovali v decembri, čo bolo postavené v podstate na dátach za október a v podstate všetkých tých predikciách, a keď si porovnáme, čo sa očakáva teraz v tom makroekonomickom prostredí, tak skôr vidíme také pozitívne trendy. Len si zoberme tú poslednú ekonomickú predikciu Národnej banky Slovenska, tak ešte September, október minulého roka sme predikovali infláciu na tento rok okolo 18%, teraz decembrová hovorí o 10%. Podobne raz HDP, ešte v septembri sme hovorili o recesii pre tento rok, teraz už posledná predikcia hovorí skôr o ekonomickom raste v pozitívnych číslach. Podobne reálne príjmy, trh práce. Čiže skôr mám pocit, že sa nám to posunulo takým tým pozitívnejším smerom. Čiže aj tie predikcie, ktoré sme mali, tie všetky simulácie toho, že ako sa budú správať domácnosti, podniky v tých stresových scenároch, tak teraz už sme v situácii, kde tie výsledky boli asi pozitívnejšie. Čiže možno v tej diskusii alebo v tých diskusiách, ktoré sú plné tých negatívnych informácií, tak aspoň niečo pozitívne.
To môže byť aj pozitívny záver tohto rozhovoru. Hosťom HN Televízie bol Marek Ličák, riaditeľ odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska. Ďakujem za návštevu.
Ďakujem pekne.
HN Podcast pre vás pripravujú Marcela Šimková, Mário Blaščák, Robert Turza, Nina Janešíková, Ľuboslav Kačalka a Alžbeta Heriga-Vendová.